sur le taxi et la radio.
You Morning, ensemble. Nisba la Sharaounus, à la radio.
Alex Yeleni Kravitz aussi, by the way.
Oh, mais ça, vous avez que ça se fait carrément. كانش المدونة
شحال دابا هوليوود سمايل
لاسباس نو سمو 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 غنبقاو في هذا الشيء فراسكم لي دونتيست دابا هربوا
علاش
قال لك غير من سنانك يقدروا يعرفوا لا بوزيسيون النعاس ديالك
سي
فري واش كتنعس اي سمعوا الدكتور اي مالكي شنو قالت لينا
واش مبارك نقدر نعرف لا بوزيسيون اللي كتنعس بها في الليل غير من سنانك واش كتنعس على ظهرك واش كتنعس على كرشك
اولا
كتنعس على جنبك جينيرالمون الناس اللي كينعسوا على ظهرهم كيكون عندهم اون ريسبيراسيون بوكال يعني كيتنفسوا من فمهم وكيكونوا عندهم اون فاس لونغ و ايزون بوكو بلوس دو شانس يكون عندهم بلوس دو كاري والتهابات في الفم ديالهم يعني لا جانجيفيت باغ كونط الناس اللي كينعسوا على كرشهم فكيكون عندهم بوكو بلوس دو بروبليم في الظهر ديالهم والعنق ديالهم وبالتالي كيكون عندهم بوكو دو بروبليم ديال لارتيكولاسيون حيت كيبداو يغزو سنانهم في الليل دونك كتبقى احسن طريقه اللي تقدر تنعس عليها هي الجنب ديالك باش تيفيتي كاع هاد المشاكل وتصبحوا على خير
صباح على خير اختي انتيا صباح الخير
ما حتى كتنعس على كرشك
كتنعس الجنب انايا
سي
وين وانت علاش كتنعس
فاس
على الجنب اليمين ولا اليسار
جوج
انا لا باش كتبغي تنعس
جو بريفير ليسار
اليمين
انا ليسار
انا
ليسار حيت كنشوف التلفازه احسن
انا التلفازه في الجنب
لا عندي التلفازه اون فاس ولكن ملي كندور على اليسار جلا فو ميو كملي كندور على اليمين باسكو شويه فيغ
لاكس انا ليسار حيت كنعنق المخده باش ما طحش ليا
انت على اليسار
على اليسار
دونك نتوما انت على لا انت يا
كنعس الاول على اليمين
اليمين في الاول داكوغ
اوكي ابخي ما كتعرفيش شنو كدير
ولكن ديما ديما رجلين كروازي
كاش كروازي
فاهمني
فهمت فهمتك
ماشي كروازي زعما بحال
مربوطين بحال الدجاج
لا بالعكس وحده وحده قدام وحده الله
وي هذيك لا بوزيسيون اللي كتبغي ترتاح
حلاوه
هذيك زوينه هذيك هذيك اللي كتبغي ترتاح كلشي كيدير هذه ولكن في البرد صعيبه كتجيني لا في البرد كيعجبني نتكور في الاول
خاصني نجمع المشكل
ما عنديش هذا المشكل نكور
هذا المشكل هو مكور
دوزو لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديال اليوم على الشعر ديالنا واش في اخباركم باللي شعرنا ميموار بيولوجيك
On écoute.
Nos cheveux retiennent nos souvenirs. Vous avez déjà eu envie de tout changer et de repartir à zéro, et alors vous vous êtes coupé les cheveux. Bah oui, je comprends, parce que moi aussi. Mais alors, pourquoi ce geste si simple semble-t-il autant nous libérer ? Alors déjà, il faut savoir que nos cheveux sont pas seulement un élément de style, ils sont aussi une mémoire biologique. Selon des études scientifiques, nos cheveux contiennent des infos sur notre état de santé et notre vécu. Par exemple, leur structure peut révéler notre niveau de stress, nos carences alimentaires, ou encore notre exposition à certains éléments chimiques. En fait, c'est un peu comme un journal intime que notre corps écrit sans qu'on s'en rende compte. Alors quand on se coupe les cheveux, c'est un peu comme si on effaçait symboliquement une partie de notre passé. On se débarrasse de tout ce qu'ils ont absorbé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une nouvelle coupe aide à laisser le passé derrière soi. En fait, c'est un peu comme un rituel de transition. Et c'est pas seulement psychologique, se couper les cheveux, c'est aussi un moyen de reprendre le contrôle sur sa vie. Et ça, surtout dans les moments où on se sent dépassé. Et puis en vrai, au-delà de tout ce côté symbolique, ça fait du bien de se couper les cheveux et de changer de tête de temps en temps.
Très bien, voilà. Je savais pas qu'on a une mémoire. Donc, on dit que tu as une rupture amoureuse, que tu ne sais pas. Et la plupart, moi, une rupture amoureuse, que tu as une rupture amoureuse. Donc, du coup.
Carré plan, genre.
Est-ce que c'est la char?
La char?
La char? La char? Le ciel, le ciel, le char.
De la story d'elle que Amine.
جات واحد الاشاره الوغ شكون اللي هنايا بحال هذا ماشي بحال هذا الاستاذ مي بلوتو هذا النوع اللي تيهضر عليه هذا الاستاذ
اون ايكوت
Hey, les gens qui mettent pas la confirmation de lecture sur WhatsApp, les deux petits traits bleus là.
Anna.
Vous croyez vous êtes qui? Pour qui vous vous prenez? On est où là? Le tout. Ah, non, mais faut pas que les gens sachent quand j'ai lu leur message. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu Toi, t'es Bill Gates. Mais la confirmation de lecture, on est où, tout le monde le fait. Non, mais les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Moi, je suis... Non, j'ai besoin de voir les deux traits bleus pour savoir que t'as lu mon message. Après, vous aimez trop sortir des trucs. Non, mais j'ai pas vu ton message, désolé. Mais tu l'as vu il y a deux jours, mon message. Mais la confirmation.
Mais la confirmation. علاش نتي دايره؟
انا محيده باش ما نعرفش.
انا نجم اكون عارفيني كاين باش نجاوب
شي باش واعره تصيفط الاوديو.
انا محيده حتى ديك اونلاين الا حتى الاوديو ما كيطلعش.
لا اوديو كتعرفي شكون قرا شكون
سي فري نو انا ما كنعرفش.
شوفوني
كتعرف الاوديو تقرا
باش كتعرفيها
كيكون في لو فيغ ابخي كيولي بلو ولا مع فليكس
صيفطي لي نشوف انت كتصيفطي نديرو
اكسبيريونس. جبريل الله انا بحال في لي ريزو سوسيو كنت ساري عريان قدام عباد الله ما دايرتي شي حاجه فهاد الشيء لا اونلاين مخبيه لا بخير
انا محيد
اخر مره تكونيكتي
محيد صيفطات لي اوديو انا نقراه اوكي دونك هو تقرا
اول مره غنشوف ميمو افيمير فواتساب
عند محسن شفناها مع
اول مره اكتشفت عند محسن
انا باغ كونتر ميمو افيمير ما كنصيفطش
كنصيفط
فوتو افيمير
تخليش لا طراز
ويلا
تخليش لا طراز سمعي قال لك ما خليتش لا طراز قال لك
شنو طراز عليا
قبل شي نهار صيفطت
تبعني الضريبه
بغيتي تعاود تسمعو ما كتقدرش
شنو هو
الوجود محسن صافي
لا بحال لي كونفرساسيون افيمير حتى هما صافي تمشي
بحال لي فوتو لي فوتو جو بو كومبروندي فوا تو جوست انفي دو مونتري شي حاجه با فورسيمون كو لا بيرسون كارد لا فوتو
انا ما مجيو من الاخر داكشي ديال افيمير وكدا وداكشي هذا عندك لا عندك علاش كدير اخويا داكشي ما تبقاش تحمقني
لا لي فوتو افيمير انا جو بو ميم افيك مي كوبين كنصيفط لي فوتو افيمير باسكو لا Je sais pas, tu as envie de lui montrer. Ah, là, je suis conversation.
Mais tu sais, conversation après 48.
Là, là, on est mal.
Et on va terminer par la story d'Ali et ma story concernant واحد السيده اللي جات كتهضر لينا على التربيه او فيل دي زاني كيفاش دازت كيفاش لو كيتربى والدراري او فيل دي زاني يلا نسمعوا شنو كتقول
On a eu l'enfant roi suite à mai 68 l'enfant roi que je dirais est une avancée parce que l'enfant roi c'est celui qui a commencé à s'opposer aux parents ce qui amène que vers l'année 2000 j'ai vu apparaître ce que moi j'appelle les enfants tyrans. Alors les enfants tyrans, c'est quoi ? C'est ceux qui se mettent au même plan que les parents. C'est-à-dire, on est dans la négociation. On a 2 ans et demi, 3 ans, on négocie déjà. Hein, éventuellement, j'irai me coucher à condition que. Hein, j'ai l'histoire comme ça et suffisamment de gratte-gratte et autant de bisous, etc. Bon. Donc vous voyez que là, on négocie.
C'est ça, au même niveau, il n'y a plus d'hiérarchie.
Il n'y a plus d'hiérarchie. Maintenant, on a affaire à un nombre croissant d'enfants Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant Dieu ? C'est un peu mon invention, mais l'enfant Dieu, c'est quoi ? Lui est au-dessus. Il y a une hiérarchie. Il y a l'enfant et il y a le parent en dessous.
Qui sont soumis à leurs enfants.
Ah, il est tout à fait soumis. C'est le culte de l'enfant, vous venez de le dire. Mais quand on parle culte, on s'agenouille, on écoute, on obéit à la loi. Les prières, on les suit. Donc,
c'est la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il va grandir, cet enfant Dieu.
Ah, c'est
ça,
la
vous ne le
question.
Savez pas encore.
C'est-à-dire que c'est un narcissisme grandissant et surtout une angoisse terrible et non que le ressenti.
Je peux le comprendre.
Elle a raison, ça. Je suis à la
اليوم قاعد داكشي اللي باو انك تكون مع هذا الشخص راه ماشي غير تكون كتبغي ولدك تكون كتبغي ولدك يتربيه مزيان وانه تو سامبلومون يكون عنده دي برينسيپ في الحياه وهادشي راه انت اللي كتعطيه ليه راه ماشي هو سي ان انفون دونك فو فريمون فير اتونسيون ا سا باسكو اون ا دو بلوس اون بلوس توندونس ا كروار كو ايمي هي انك دير ليه خاطره في اي حاجه كتبغى هي اللي
كتحشوش
فوالا فو فير تري تري اتونسيون
ديت parmi nous les radios.
Deuxième et dernière partie de la story, et je démarre la story d'Yelk et Mohsin.
La story اللي جبت لكم اليوم كونسير الناس اللي هاربين من المدونه بعاد على المدونه ولكن طاحوا في غاليغ اخرى. نهضروا على لي فام سيليباتير وشنو تيغاليريو.
Tu sais, je réfléchissais à un truc là et je me disais, c'est incroyable à quel point les gens se permettent de nous faire des reproches quand on est une femme célibataire. Déjà pour commencer, t'as la réflexion déguisée, celle qui va te dire « Mais Coco, je comprends pas pourquoi t'es célibataire, enfin une femme aussi jolie que toi !»« Mais je savais pas que j'étais Miss France !»« Ben je vais m'inscrire au concours alors !»« Non, l'amour n'est pas une question de beauté !» Ou alors t'as celle qui va faire une analyse de ta personnalité. « Coco, si t'es célibataire, c'est parce que je pense que t'es trop exigeante. » T'as raison, j'aurais dû rester avec mon ex qui laissait traîner ses chaussettes, qui oubliait mon anniversaire, mais qui se rappelait de tous ses matchs de foot. T'as aussi le conseil paternaliste, celle qui te dit « Mais tu sais, Coco, pour être en couple, il faut savoir faire des concessions, comme toi !» Bah, ton mari te trompe depuis 10 ans, tout le monde le sait, personne n'en parle. Ensuite, t'as celle qui va te faire une analyse sociale liée à l'émancipation de la femme. Coco, si t'es célibataire, c'est parce que tu dois trop faire peur aux hommes. Je fais 1m55, 53 kilos, tu veux que je fasse peur à qui? Je me fais peur à moi le matin quand je me réveille et quand je me vois dans le miroir. Mais sinon, je fais peur à personne. Je sors dans la rue, je croise un chien, c'est moi qui cours. Et le meilleur pour la fin, celui qui met tout le monde d'accord et qui clôt le départ. Coco, ça viendra quand tu t'y attendras pas. Bah là, je m'y attends pas, là. Non, ça se passe pas comme ça. Donc, moralité de l'histoire, arrêtez de nous casser les pieds avec vos réflexions à deux balles. Le bonheur n'est pas lié au couple et le célibat n'est pas une maladie. So, thank you very much. Arrêtez de nous casser les pieds avec vos réflexions à deux balles. Merde.
Merde.
La réaction.
أو اللي لقي راح تشوف شيء حاجة يبقى فيها زي ما صراحة ما بلما دينا تسبيش جاني طول دي طولات على والو ولكن دينا أختي اللي بغيتي زي ما توحد ما قال لك شيء حاجة
دينا أختي
تزل الستوري ديال كوافة
أنا الستوري ديال اليوم واحد السيدة نهار مشات تزوج مع رجلها شرط عليها واحد شرط فلاكت مغياج كسبوه
خيبي
سمعوا شنو الشرط
بين الشروط اللي كاتب ليا فلاك دو مارياج هو انني ما نقطعش الشعر ديالي الا بالعلم ديالو الا بغيت نمشي تنقطع شعري كيعطيني اكزاكتومون شحال نقطع قد هكا مثلا دونك امبوسيبل انا نزيد ونمشي للكوافور نقطع شعري باسكو غتخرج ليا عليه ونصدق فشي حاجه نمشي ليا هي
والله الا سعدات هاد الناس
اللي وصلوا لهاد الشروط
والله الا سعدات هاد الناس
سعدات
سعدات صافي
الشعر هو اللي مش
حاطها لا كلوز فلاك دو مارياج
ما تقطعيش 2 سنتيم
شعرك بالاخضاري
انا عرفتي انا كلوز انا حتى
شنو
تشجع الاتليتيكو
انا
اتليتيكو مدريد
اتليتيكو مدريد
كلوز في كونترا
كلوز كونترا غتسيني الاتحاد تمارا
والله العظيم والله الا غتسيني ما
فري ماتش فلوق
انا قلت لك مع كلوز انا عطيك تفرش في الكره 10 مرات في العام
هاد الناس كيدخلوا في هاد لي ديتاي زعما
برافو عليهم
كيعطيهم خاطرهم يجلسوا
كيفكروا دابا جلسوا فكروا قال له والله لا قطعتي شعرك بالاخباري غنكتبوها في العقد
وانا اللي غنقول لك شحال
غير كون راجله
عطوني شي كلوز اللي باغي نديروها
دير 50% افون بريستاسيون
لو ريست
لا فان دو فان دو لاني
دو سبيكتاكل سكولير
واه ما يمكنش ندوزو لا ستوري ديالك
جاوبتوني
اليوم شنو بغيتي شي كلوز حمقه شي كلوز كل الفتح بعدا اوبليجي الفتح
كنهضر عليك
عليا انا قلت لي عطيني شي كلوز لي انا
شي كلوز ديال
الشطر الكلوز
والو
ويلي ما قال كلوز ما كاش ثاني بريم سينياتور ما
شو خدر لي درتي
وفاء وداد
زعما انا
وي وي وفاء وداد
سي
فري
ديالي كتب مزيان
بالضبط احنا كاملين الاستوري ديالنا اليوم الحمد لله كيهضروا على
انا شويه
انت شويه الحمد لله الحمد لله سمعوا هذا الاستاذ اش تيقول وقول لي التدخل ديالكم نتوما البنات سورتو
وقتاش المراه ما كتعطيش اهميه كبيره للماديات باش ما تمشيش غلط الماديات راهم مهمين عند المراه وهذه واحد الحقيقه اللي مفروغ منها المراه كتفكر غير في الماديات وكتقلب تاخذ اكبر قدر ممكن باش ما كتشوفكش احسن شخص بالنسبه ليها يعني ما كتحش بلا تراكسيون وما كتبغيكش فهاد الحاله الفلوس هما المهمين غادي تخلص 100% وتقدر كاع تزيد عليك لكن فاش كتكون من جاد باليك وكتكون تحت لو شارم ديالك كراجل كدير لك تخفيض وهاد التخفيض غادي على حساب انت واش
الجاذبية
ديالك كراجل في المارشي من اهم الحوايج اللي خص تخدم عليها باش تفادى تخلص 100% والعلاقة ما تكونش واقفة على الماديات فقط
Wow. Il y a une thérapeute, les septembre, je vous adore, bonjour la super team, c'est story, n'est qu'une représentation réelle de ce qu'on vit, malheureusement.
Voilà.
وي
منيتو هذا هو الموضوع ديالنا
هذا عطاها لكم لاصقه وقال لكم نقيه قال لكم بواحد الطريقه زوينه شوف عطاكم لا فيريتي فري و جو بو كومبروندر جو بو كومبروندر انا معاكم واش انت شوف ما انا يمم انا نتايا بون تلاقينا دون دي كونديسيون الحب والغرام كذا وكذا احسن اخويا مام بديش كتلاق ليا ولا ما صافي
الله يعاون
لا ماشي الله يعاون سيسيك تكليخ انه تكون الله يعاون
لا
ما تكليخ
الا عنده التيكس
خليني نقصت لا تراكسيون كيزيد المصروف نقصت لا تراكسيون كيزيد زيد اخويا صرف زيد اخويا ندخل معاك في الكيليبر زيد اخويا زيد شويه لا تراكسيون كدير لك تخفيض يا والله حتى والله حتى لوجي
واللي ما عنده والو مسكين
والله اللي ما عنده والو راه كتلقاها مسكينه حتى هي مدوره الزيف وخارجه ولا لا يلاه
خاص
اللي
ما عنده والو خاص لا تراكتيفيتي ديالو تكون طالعه
انت راه كتشوف شي واحد ما اتراكتيفيتي ما
لا فلو اي واش ما
تقدر راه حاجه تي داكور
حتى لعبه
واش غير دير واحد
هذا فوزيت شونس لي كا
والله دليل على انكم
العيال تسهلين واحد
والله تسهل
العيال لا سا ديبو
لا يا بلوس دو شانس يا بلوس دو شانس
لا كانوا عندك فلوس
نو يا بلوس دو شانس تلقى واحد ما زوينش وما عندوش الفلوس وما عندوش مستقبل ومعاه بنت زوينه كلو
كونتر تيكون عنده الخاطر
اتون عافقين جدا
عنده الخاطر وكبير
ها هو دوا على واحد لاسبي مهم
عنده الخاطر
هذا الشيء في وقتاش هذا الكاع
اش قلت لك
بلاتي دابا كاين مثلا لا جونيس وكونت اون بارل دو جونيس 18 19 حتى 28
الدراري كيتروماتيزو في هاد لاج
لا هنايا شتي هنا راه كتلقى شي كوبلات كتقول راه مايم راه امبوسيبل امبوسيبل سورتو دابا هاد لا طوندونس ديال لي بنات زوينات ونقيات كتقول كتلقاهم ماشي باد بوي اللي كتعرفي باد بوي جو غيدوز عليك بالطوموبيل
لا
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 لا لا
راه 96 تنقول لك
سيوفا ماتراك مالينو
سيوفا ماتراك مالينو كتلقاه كتشعل بالزين
هذاش كدير هذاش كيدير معاه كيدير
معاه هادي
Je trouve que les gars ont plus de
Faites la tranche.
Pragmatique.
Ça dépend. 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 Ça une femme تنقول لك ريزونابل جو دير اون فام كي تخافاي سور ايل ميم اون فام انديبوندونت فينانسييرمون واش مالك لاباس واش لاباس واش لاباس كتعرفي انت شي وحده عارفه اش باغا كتقول لك انا نرضى بهذا ولا نرضى بهذا.